Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Novi požar u Luci u Bejrutu. Evropski parlament suspendovao Aung San Suu Kyi i zajednice Saharove nagrade. Varhelji pozvao opoziciju u Srbiji da se aktivno angaže u međupartijskom dijalogu. Bosna i Hercegovina otvara granice za strance uz negativan PCR test. U nastavku emisije između ostalog možete čuti djeca u Lipnju kraj Zvornika u Bosni i Hercegovini i dalje bojkotuju nastavu zbog bosanskog jezika.
Ja njemu kažem kako će ovo pitati moje dijete sutra u školu u Tuzlu. Ko će ga primiti kad ovoga jezika koji vi nama pišete nema nigdje? Čovjek samo kaže, ja nemam sa tim ništa, ljudi, vi možete meni raditi šta god hoćete, ali ja ga ne mogu promijeniti.
Može li knjiga Dijana Budisavljević, prešućena heroina Drugog svjetskog rata, doprinijeti da se smanje tenzije i zaustavi istorijski revizionizam o logoru Jasenovac? Autorka knjige Nataša Mataušić.
Razbistrivanju pojmova da, ali smanjenju tenzija ne. Ja mislim da će sad tek tenzije biti još naglašenije.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ranko Debevec, predsjednik suda Bosne i Hercegovine, odbacio je optužbe Milorada Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, da navodno ima neograničenu moć u sudu BiH i da odlučuje koga će se u BiH prisluškivati. Debevec optužuje Dodika da on prisluškuje opoziciju u Republici Srpskoj. U Transparency International Bosne i Hercegovine podsjećaju na prijavu protiv Dodika zbog prisluškivanja opozicije te ističu kako postoje jasne veze politike i pravosuđa koje omogućavaju pojedincima da zloupotrebljavaju položaje bez sankcija. Analitičari pojašnjavaju da postoje procedure kojima se neko može prisluškivati, da je zakon tu jasan i da nema načina da se to zloupotrebi od strane suda BiH ili bilo kojeg pojedinca. Više u prilogu Gojka Veselinovića.
Predsjednik suda Bosne i Hercegovine Ranko Debevec odbacio je optužbe Milorada Dodika da obavještajno sigurnosna agencija BiH OSA prisluškuje po njegovom nalogu. U izjavi za RSE rekao je da postoje procedure propisane zakonom u OSI i da ima više filtera kroz koje zahtjevi za prisluškivanjem prolaze. On je optužio Dodika da on prisluškuje opoziciju u Republici Srpskoj, ističući kako je to sam i rekao za skupštinskom govornicom. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik je na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu iznio niz optužbi na račun aktuelnog predsjednika suda BiH Ranka Debevca. Dodik je kazao da postoje indicije iz pravosudnih institucija da se protiv Debevca vode postupci, da on ima neograničenu moć u sudu BiH i da naređuje saslušanja, te da se lažno predstavlja.
Ja naravno znam da se vodi neki postupci istrage oko toga i ne želim da se petljam u to, ali isto tako mislim da treba reći javnosti da taj predsjednik suda ima neograničenu moć da daje gospodinu Osmicu saglasnost koga će on prisluškivati, šta će raditi i da time to sve stavi u neki fokus onaj zakonitosti. Dakle, predsjednik suda je državljanin Španije, ima špansko ime i prezime koje nije prijavio kada se kandidovao ovdje. Prema tome, kako može neko da bude da lične podatke skriva, a da obavlja tako važnu dužnost?
Debevec nije precizirao hoće li prijaviti Dodika, ali je istakao da ga je ranije već prijavljivala opozicija i drugi ljudi iz RS-a, ali da se po tome ništa ne radi. Istakao je kako BiH tužilaštvo štiti Dodika. Podsjećamo da je Milorad Dodik 13. maja na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske za govornicom izjavio da sluša telefonom predstavnike opozicije, te da svaka vlast sluša opoziciju. Zbog ovoga je Transparency International BiH 21. maja podnio krivičnu prijavu protiv Dodika. Ivana Korajlić, direktorica Transparencija, kaže da do danas nemaju nikakve informacije da li se išta desilo po njihovoj prijavi. Ona ističe kako postoje jasne veze politike i pravosuđa, posebno kada je Milorad Dodik u pitanju, što ga štiti od kaznenog progona.
Ko provodi i na koji način, tu vjerovatno nikada nećemo ni saznati, jer sumnjam da će pravosuđe u Bosni i Hercegovini išta konkretno se posvetiti ovom slučaju, mimo onoga da eto čisto moraju da provedu nekakvu proceduru, ali u većini slučajeva kada je predmet prijava krivičnih bio gospodin Dodić i ljude bliski njemu, ti svi procesi su vrlo brzo obustavljani.
Stručnjak iz oblasti bezbjednosti Ahmed Kico kaže da po osnovu zakona o OSI postoje procedure kako se neko može prisluškivati i da je nemoguće da jedna osoba može o tome odlučivati, mako to bio.
Dakle, obavještajno sigurnosna agencija podnosi zahtjev u kojem se navedu ključni detalji, dakle stavke koje su naznačene u zakonu, gdje, koji su osnov da se to radi i tako dalje. Tek na temelju tog obrazloženog zahtjeva sud, odnosno predsjednik suda, odnosno osoba koju on ovlasti, donosi nalog na temelju čega se to radi. Prema tome, nema govora da neko samovoljno ili pak mimo zakona to radi.
Debevac je istakao kako pretpostavlja da je sve vodio političkog pritiska prema sudu BiH i njemu samom, koji kaže nije pod ničijom kontrolom. Sa druge strane, Dodik je pozvao nadležne institucije da rade svoj posao i ispitaju njegove navode o Debevcu. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jednoj od čelnica bjeloruske opozicije, Mariji Kolesnikovoj, vlasti su prijetile ubistvom kada su prije 3 dana pokušale da je protjeraju iz zemlje, izjavio je njen advokat. Posljednjem članu opozicionog prezidijuma koordinacionog savjeta, koji je na slobodi dobitnici Nobelove nagrade za književnost, Svetlani Aleksijević, nepoznata lica su pokušala da provale u kuću. Dok policija nastavlja da hapsi na stotine demonstranata, Svetlana Tihanovskaja, glavna rivalka na izborima bjeloruskom predsjedniku Aleksandru Lukašenku, pozvala ih je da ostanu mirni. Svijet i Dragan Štavljanin.
Kolesnikova je kazala da su je policajci stavili džak na glavu i zapretili da će je ubiti u trenutku kada su nastojali da je na silu proteraju u Ukrajinu. Ona je to spriječila tako što je pocepala svoj pasoš. Sada je u zatvoru u Minsku i boji se za svoj život, preneo njen advokat. Posebno mi je naglašeno da ako dobrovoljno ne napustim Belorusiju, bit ću je onako izvedena, živa ili u komadima. Također mi je prećeno da ću provesti u zatvoru do 25 godina, navela je Kolesnikova. Ona i 2 njena saradnika su otela maskirana lica u ponedjeljak da bi se potom misteriozno pojavili na granici sa Ukrajinom. Istovremeno, belorusko tužilaštvo je saopštilo da je pokrenulo krivični postupak protiv Kolesnikove zbog, kako se navodi, javnih poziva za preuzimanje vlasti u zemlji. U međuvremenu, Svetlana Tihanovskaja, koja je nakon izbora 9. avgusta bila prinuđena da se skloni u susjednu Litvaniju, pozvala je tokom posjete Poljskoj demonstrante da ostanu mirni, uprkos sve jačem obračunu vlasti sa njima. Nekoliko sati pre njenog obraćanja nestao je advokat Max Znak, jedan od posljednjih članova prezidijuma koordinacionog savjeta koji je ostao na slobodi. Maskirana lica su pokušavala da provali u kuću Svetlane Aleksijević, dobitnice Nobelove nagrade za književnost, također članice prezidijuma koordinacionog savjeta, ali čije su aktivnosti u ovom telu ograničene zbog njenog lošeg zdravlja. Švedska ambasadorka u Minsku je rekla da su se diplomate iz ove i drugih zemalja okupili u domu Svetlane Aleksijević. Aleksijević je odbacila tvrdnje Lukašenka i njegovih tužilaca da opozicija priprema puč, ističući da umjesto toga teži da spreči podjele u zemlji i pokrene dijalog u društvu. Vlasti su saopštile da su utorak uhapsile 121 demonstranta. Nekoliko stotina je privedeno u nedjelju tokom 4. protesta vikendom za redom. Predsjednik Europskog savjeta Charles Michel pozvao je članice da ubrzaju proces uvođenja sankcija protiv beloruskih zvaničnika umešanih u izbornu krađu i brutalan obračun sa demonstrantima.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Više od 10 dana je prošlo od parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Zvanični rezultati Državne izborne komisije se očekuju ponedjeljak 14. septembra. U međuvremenu Demokratska partija socijalista prihvatila je poraz, dok se 3 opozicione koalicije spremaju da formiraju vlast. Međutim, međunarodne reakcije gotovo da su u potpunosti izostale. Da li je to očekivano, slušamo u prilogu Anete Durović.
Gotovo da nije bilo reakcije iz međunarodne zajednice nakon parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Ono što je crnogorska javnost mogla da čuje bio je stav Evropske komisije i poruka da očekuju smirenost, uzdržanost i inkluzivni politički dijalog u Crnoj Gori, kao i poštovanje vrijednosti Evropske unije. Bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac za Radio Slobodna Evropa odgovara na pitanje da li je očekivan izostanak zvaničnih reakcija kada je međunarodna zajednica u pitanju.
Što se tiče rezultata izbora i reagovanja međunarodnih činilaca, mislim da u principu oni poštuju demokratski izraženu volju građana. Ja pretpostavljam da interno, jer je dominantna ovdje demokratski izražena volja građana, interno verovatno postoji jedna zebnja neće li pobednik izbora, zavisno od toga kako će se konstituisati vlast, biti naklonjeniji prema Rusiji, prema Kini i tako dalje, nego prema našoj orijentaciji prema europskim i euroatlantskim integracijama.
Dosadašnje poruke tri opozicijona lidera, smatra Lukovac, ne dovode u sumnju nastavak europskih integracija Crne Gore.
A to može biti interno jer se još ne zna, da tako kažem, kako će se ta vlast konstituisati. Šta više, ove poruke koje su dali lideri tri koalicije koje su pobednici izbora ne dovode u sumnju, ja bih rekao, napuštanje dosadašnje orijentacije. Šta više, nisu i pismeno potvrdili, da tako kažem, nastavljanje putem evropskih i euroatlantskih integracija i zapadnih vrijednosti i tako dalje. Tako da meni tu nije ništa neobično, tek treba da se konstituiše vlast. Hoće li vlast na kraju ponoviti ono što je rezultat izjava i sporazuma koji su potpisali čelnici ove tri koalicije, to ćemo tek da vidimo i onda se može verovatno očekivati, ako to bude nova politika koja će parlament, novi parlament, nova vlada da utvrdi, tek onda se može očekivati određeno reagovanje spoljnih činilaca. Za sada oni su izrazili nadu, uverenje i ohrabrenje da će Crna Gora nastaviti putem europskih integracija.
On, kako kaže, reakcije očekuje nakon formalnog konstituisanja vlasti.
Ovo je nešto što po meni će se možda pokazati tek u narednom periodu kada se budu konstituisali novi organi. Ukoliko oni ostanu pri ovome, onda ja ne vidim potrebu da se pokaže neka zabrinutost. Šta više, mislim da je do sada pokazano zadovoljstvo što su ti izbori protekli u jednoj mirnoj atmosferi, demokratskoj atmosferi, uz visoku izlaznost i tako dalje. Tako da to je ono što je normalno za međunarodnu zajednicu, glavne faktore međunarodne zajednice da pozdrave takve izbore, a tim više što su čelnici tri koalicije potvrdili da će ostati privrženi međunarodnim obavezama i putu Crne Gore prema europskim, odnosno integracijama, članstvu u NATO-u i tako dalje.
Parlamentarni izbori u Crnoj Gori održani su 30. avgusta. Prema preliminarnim rezultatima Državne izborne komisije, tri opozicione koalicije osvojile su neophodnu većinu od 41 mandat. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Specijalni predstavnik američkog State Departmenta za Zapadni Balkan Matthew Palmer izjavio je danas u Mostaru da Sjedinjene Države ostaju prisutne u tom gradu i nakon lokalnih izbora, koji će se održati 20. decembra po prvi put nakon 12 godina. Nakon razgovora sa predstavnicima devet političkih stranaka koje su učestvovale u pregovorima o novim izbornim pravilima za Mostar, Palmer je poručio da je važno da ti izbori ne budu samo održani, nego da budu po demokratskim standardima i da odraze volju građana. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Lokalni izbori koji će, podsjetimo, u Mostaru biti održani po prvi put nakon 2008. godine predstavljaju pozitivan korak naprijed za demokratski rast i razvoj. Kazao je to zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država i specijalni predstavnik za Zapadni Balkan Matthew Palmer danas u Mostaru drugog dana posjete Bosni i Hercegovini. It's important. Važno je ne samo da se izbori održe u decembru, nego i da se izbori održe sa najvišim kvalitetom, najvišim standardima, da ljudi mogu imati povjerenje da će se njihov glas brojati, da je taj proces pošten i transparentan. Podsjećanja radi, održavanja lokalnih izbora je deblokirano 17. juna ove godine sporazumom kojeg su u Mostaru uz međunarodno posredovanje potpisale vodeće hrvatske i bošnjačke stranke HDZ BiH i SDA, koje se godinama nisu mogle dogovoriti o novim izbornim pravilima za Mostar nakon što je prethodna pravila poništio Ustavni sud još 2010. godine. Matthew Palmer je na preskonferenciji ispred gradske vijećnice u Mostaru rekao i kako se tokom jutra sastao sa predstavnicima devet parlamentarnih stranaka, podsjetimo, hrvatskih, bošnjačkih, srpskih i multietničkih, koje su prije dvije godine učestvovale u pregovorima o rješenju političke krize u Mostaru. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država i specijalni predstavnik za Zapadni Balkan Matthew Palmer je rekao i da je njegov boravak u Mostaru dijelom s namjerom da se pošalje signal da Sjedinjene Države i međunarodna zajednica prate šta se dešava u Mostaru. Sjedinjene Države zajedno sa Evropskom unijom i OSCE-om osiguravaju podršku civilnom društvu kako bi se osiguralo da će biti nezavisnih posmatrača na 100% glasačkih mjesta u Mostaru. Podsjetimo, Mostar se smatra ključnim gradom za hrvatsko-bošnjačke odnose u većem BH entitetu Federacija BiH, te se razvoj situacije u tom gradu na jugu BiH može odraziti na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Specijalni američki predstavnik za Zapadni Balkan Matthew Palmer najavio je da će se tokom poslijepodneva u Mostaru sastati i sa grupom mladih ljudi kako bi ih ohrabrio da glasaju, da učestvuju u političkom procesu i osiguraju vlastitu demokratsku budućnost. And our focus on Mostar doesn't end on election day. We will be here the day after the election. Naš fokus na Mostaru neće završiti na dan izbora. Bit ćemo ovdje dan nakon izbora kako bismo uspostavili partnerstvo sa novom vlasti, kako bismo pomogli da se osigura da vlast pruža usluge gradu i građanima Mostara. Uvjeren sam da će izbori u decembru biti pošteni, transparentni i da će rezultati odražavati volju naroda. Na pitanje novinara Radija Slobodna Evropa, Matthew Palmer nije želio komentirati različita viđenja unutar BiH na dijalog između Kosova i Srbije, kao ni inicijativu srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika o premještanju BiH ambasade u Jerusalem. Samo je kratko kazao. Sjedinjene Države podržavaju potpunu normalizaciju odnosa između Srbije i Kosova. Veoma smo zadovoljni ishodom razgovora u Washingtonu prošle sedmice i sporazumima koji su potpisani. Specijalni predstavnik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Matthew Palmer u Mostaru je boravio drugog dana posjete Bosni i Hercegovini nakon što se jučer u Sarajevu sastao sa zvaničnicima različitih nivoa vlasti u BiH počevši od državnog predsjedništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ruska vladajuća stranka Jedinstvena Rusija na regionalnim i lokalnim glasanjima u nedjelju bit će na najvećem testu pred parlamentarne izbore sljedeće godine. Stranka predsjednika Vladimira Putina suočava se sa padom popularnosti usled slabljenja ekonomije, posljedica koronavirusa i nezadovoljstva građana, pišu svjetski mediji. Slaba ekonomija i utjecaj pandemije COVID-19 doprinijeli su gnevu javnosti, koji je podstaknut specifičnim lokalnim pitanjima, uz osjećaj glasača da ih je napustila ili ignorisala Jedinstvena Rusija. Ta stranka ima apsolutnu većinu u nacionalnom parlamentu, ali njena popularnost, kako navodi Financial Times, prošlog mjeseca pala je na rekordno nizak nivo. Popularnost Jedinstvene Rusije, prema istraživanju državnog anketara, pala je prošlog mjeseca na 30,5%, dok je na parlamentarnim izborima 2016. osvojila 54,2%. Dobitnici slabih izbora Jedinstvene Rusije mogle bi biti partije iz takozvane sistemske opozicije, odnosno stranke koje Kremlj odobrava i koje nude glasačima izbor, ali obično podržavaju Putina u ključnim nacionalnim pitanjima, ocjenjuje britanski list. Regionalni izbori su obično dosadni i predvidivi, ali na Putinovu nesreću izbori u Rusiji u nedjelju neće biti ni jedno od ta dva, ocenjuje kolumnistkinja Bloomberga Klara Ferreira Marquez i ističe da je dramatično trovanje opozicionara Alekseja Navalnog još jedan u nizu događaja, zbog kojih će Kremlju biti teže nego ikada ranije da garantuje željeni rezultat. Navalni je prošle godine za lokalne izbore pokrenuo kampanju pametnog glasanja i pozvao glasače da podrže kandidata sa najboljim šansama za pobjedu nad predstavnikom vladajuće partije, navodi kolumnistkinja Bloomberga i ističe da je ta kampanja donijela rezultate. A sada bi posle trovanja Navalnog još više njih moglo da posluša njegov savjet. Štab opozicionih kandidata koji je podržao Navalni u Novosibirsku, najvećem gradu u Sibiru, evakuisan je u utorak pošto je u zgradu bačena flaša sa neidentifikovanom hemikalijom, piše Times ukazujući da je i sam Navalni bio u tom gradu da promoviše opozicione kandidate kada je prošlog mjeseca otrovan Novičokom. Među izborima koji se održavaju u nedjelju, glasanje u Novosibirsku bit će posebno praćeno, ukazuje londonski list i dodaje da Jedinstvena Rusija ima 33 od 50 mjesta u lokalnom parlamentu, ali da je njen rejting pao usled velikog siromaštva.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/slobodnaevropa.org.
Roditelji bošnjačke djece koja pohađaju nastavu po bosanskom planu i programu na području opštine Zvornik u Republici Srpskoj susreli su se sa direktorom područne osnovne škole Sveti Sava u Lipnju kraj Zvornika, Goranom Ivanovićem, kako bi dali podršku roditeljima i djeci koji od 1. septembra bojkotuju nastavu. Nastavu bojkotuju jer im je u matične knjige umjesto bosanskog, kako to stoji u đačkim knjižicama, upisan jezik bošnjačkog naroda. Dženana Halimović.
Dijete Ramadana Rizvića pohađa školu u Kamenici kod Zvornika. Iako bošnjačka djeca iz te škole idu na nastavu, roditelji traže da se i njima upisuje bosanski kao maternji jezik. U znak podrške roditeljima i djeci koji od 1. septembra bojkotuju nastavu u područnoj osnovnoj školi Sveti Sava u Lipnju, sastali su se s direktorom te škole, jer su, kaže Rizvić, problemi isti.
Ja njemu kažem kako će ja upisati moje dijete sutra u školu u Tuzlu. Ko će ga primiti kad ovoga jezika koji vi nama pišete nema nigdje? Čovjek samo kaže, ja nemam sa tim ništa, ljudi, vi možete meni raditi šta god hoćete, ali ja ga ne mogu promijeniti.
Roditelji 12 učenika koji pohađaju područnu školu u Liplju na bojkot su se odlučili jer im u matične knjige nije upisan bosanski jezik, kako im to stoji u đačkim knjižicama, već jezik bošnjačkog naroda. Roditelji u Liplju i dalje odbijaju djecu vratiti u školske klupe, sve dok im se ne omogući da, kao jezik kojim govore, bude upisan bosanski. Jedan od roditelja iz područne škole u Liplju, Muharem Sinanović, za Radio Slobodna Evropa kaže kako je za 14. septembar sazvan sastanak s roditeljima drugih škola na području Zvornika na koji su pozvani i predstavnici vlasti.
Da juče su djeca išla preškolu, od juče se ova predstava da idu preškolu, znači još uvijek su u štrajku, međutim juče je direktor i preko učiteljice obavijestio da treba da danas odu prije podne da sjedu sa direktorom i vjerojatno da pokušaju naći neko rješenje, a mi smo zakazali u ponedjeljak u 12 sati sastanak u školi Lipnje i pozvao sam sve državne institucije, ombudsmane za ljudska prava i šta ćemo, znači šta ćemo i kako ćemo, znači da li ćemo ići u neke radikalnije mere ili šta ćemo.
Ukoliko ne budu uvaženi njihovi zahtjevi, Sinanović kaže kako bi se s djecom mogli pješice uputiti ka Banja Luci u znak protesta. Za učenike područne škole u Liplju nastava se odvija po bosanskom planu i programu, ali prema obrazloženju Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, oni samo slijede ustavne preporuke kada je u pitanju jezik, a one kažu da su službeni jezici u tom entitetu jezik srpskog naroda, jezik hrvatskog naroda i jezik bošnjačkog naroda. Ovo ministarstvo je 3. septembra pozvalo roditelja učenika koji pohađaju područnu osnovnu školu Sveti Sava da vrate djecu u školske klupe, što su roditelji odbili. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Istoričarka iz Zagrebačkog hrvatskog povijesnog muzeja Nataša Mataušić u intervjuu za Radio Slobodna Evropa rekla je kako će se vjerovatno revizionisti istine o Jasenovcu dignuti na noge oko njene knjige Dijana Budisavljević, prešućena heroina Drugog svjetskog rata. Više u prilogu Enisa Zebića.
Knjiga je izišla pred nekoliko dana kao rezultat vašeg istraživanja koje je trebalo godinama. Možemo li sada sa većom sigurnošću reći tko je bila Dijana Budisavljević i koji je bio njen motiv za ovaj ogromni humanitarni podvig?
Dijana Budisavljević rodila se u Innsbrucku, dakle po svojim porijeklom Austrijanka. U Zagreb dolazi 1919. godine kao supruga doktora Julija Budisavljevića. Vrlo vjerovatno se ona i osjećala kao Zagrepčanka, a ne kao Austrijanka. Već početkom Drugog svjetskog rata ona započinje svoj humanitarni rad i to u prvom redu kao pomoć srpskim ženama sa djecom zatočenim u logorima. Njeni motivi nisu bili isključivo samo humanitarni, nego u prvom redu i moralni. To je ujedno bio i na neki način njezin građanski otpor ustaškom režimu koji je tada vladao Zagrebom i cijelom Hrvatskom.
Može li ova knjiga pridonijeti razbistrivanju pojmova, smanjenju tenzija?
Razbistrivanju pojmova da, ali smanjenju tenzija ne. Ja mislim da će sad tek tenzije biti još naglašenije. Da će se Igor Vukić i kompanija njima slični, pa vjerovatno čak i katolička crkva, dignuti na noge i na neki način pokušati dezavuirati moju istinu.
Možemo li usporediti vašu knjigu i film Dane Budisavljević, koji je postigao zapažen uspjeh. Film je umjetnost, njegovo je da pobudi empatiju i katarzu. Znanost je nešto drugo.
Tako, složila bi se s vama i naglasila da je Dijanin film jedno umjetničko djelo. On je ujedno i film koji ne može sve pokazati, koji ne može ispričati priču bez ostataka, ali upravo zato može pobuditi gledatelja na daljnje istraživanje teme ukoliko ih ona zanima.
Kad se ideologije ostave po strani, možemo li reći postoje dobri ljudi i oni drugi? Postoje oni kojima je stalo i oni drugi?
Potpuno bi se složila sa vašom ovom zadnjom rečenicom i zaključkom ovog razgovora, jer Dijana je bila izuzetno dobra i plemenita osoba. Uz nju je bilo jednako tako još puno dobrih i plemenitih ljudi koji su ta strašna ratna vremena pronašli snage i hrabrosti oduprijeti se zlu, odnosno režimu Nezavisne države Hrvatske. Pa čak ponekad i po cijenu vlastitog života, jer nekoliko osoba koji dakle nisu bili direktni članovi akcije, ali su radili na spašavanju djecu je smrtno stradalo.
Sa povjesničarkom Natašom Mataušić za Radio Slobodna Evropa u Zagrebu razgovarao Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Putem maila, telefona i četa Centru Srce u Novom Sadu, koji se bavi prevencijom suicida, javilo se ove godine 20% više građana nego prošle godine. Katarina Radić, volonterka ovog call centra, govori o tome kako volonteri pomažu onima kojima je psihološka pomoć neophodna i koliko se tematika poziva tokom pandemije promijenila. Da je pandemija uticala na učestalost mentalnih problema potvrđuju stručnjaci. Više u prilogu Sonje Gočanin.
Katarina Radić već 5 godina prima pozive onih koji su očajni i tužni na SOS telefonu Centra organizacije Srce. Na posao odlazi ponekad sa zebnjom da li će na pravi način pristupiti onima koji pozivaju za pomoć.
Mi prosto, nažalost, nemamo tu moć da utičemo na to šta će biti nakon poziva, ali zato možemo da imamo tu moć da utičemo na sebe i na način na koji ćemo mi da se prosto pristupimo tom pozivu dok on traje. Koliko god da nam je teško, očeličimo se vremenom.
Od marta do maja ove godine Centar Srce zbog pandemije bio dostupan građanima samo putem e-maila i četa. Od maja volonteri ponovo primaju telefonske pozive. Njihova statistika kaže da je ove godine do avgusta oko 5500 ljudi kontaktiralo centar, dok je prošle ukupno 6000 ljudi zatražilo pomoć, što govori da je došlo do porasta broja poziva. Prema Katarininim rečima, problem zbog koga ljudi pozivaju njihov telefon ove i prošlih godina je uglavnom isti.
Pre svega usamljenost, dakle osobe koje se bilo osjećaju usamljenima iako su često u kontaktu s drugim osobama ili neki koji su se možda i fizički malo više izolovali, pa onda samim tim i ova fizička izolovanost koja je bila tokom vanrednog stanja je verovatno malko više tu i doprinela.
I u kriznim situacijama kao što je pandemija i inače, princip rada je da volonteri ne daju savete. Čak i u slučajevima kada osobe u razgovoru izraze nameru da izvrše samoubistvo. Oni su prema Katarininim rečima tu da saslušaju problem, bez osuđivanja i relativizovanja, kako bi se osobama u krizi tim putem pružila šansa da sagledaju svoju situaciju.
Naša je pretpostavka, odnosno neke naše polazište, da zapravo mi ne možemo biti neko ko će bolje poznavati život druge osobe nego što je ona sama poznaje. Dođe neka situacija kada je osobi teško, ali u svom okruženju nema druge osobe koje bi nju saslušali.
Profesorka psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu Tamara Džamonja Ignjatović navodi da je na ovoj katedri sprovedeno manje istraživanje tokom aprila i maja o psihološkim problemima sa kojima su se ljudi suočavali tokom pandemije. Jedna od grupa koje su bile predmet istraživanja su osobe zrelijeg doba.
One koje smo mi intervjuisali su na naše iznenađenje bili jako dobro spremni da reaguju s nekom životnom mudrošću i iskustvom, ali su oni svi imali zaista i socijalnu podršku.
Svjetska zdravstvena organizacija je u maju ukazala na veliku učestalost mentalnih tegoba širom svijeta usled pandemije COVID-19. Prema podacima UN, u Kanadi je tokom pandemije 47% zdravstvenih radnika izrazilo potrebu za psihološkom podrškom, a 50% zdravstvenih radnika u Kini je prijavilo depresiju. Prema posljednjim podacima SZO, stopa samoubistava u Srbiji je 10,9 na 100.000 stanovnika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Vočanin.
Bilo je to sve u našem regionalnom programu. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Hafner. Do slušanja.
Radio Magazin.
Tema Mosta Radija Slobodna Evropa kojeg objavljujemo u ovoj emisiji bila je najnoviji pokušaj Milorada Dodika da poveže status Republike Srpske sa problemom Kosova. Sagovornici su bili dva politička analitičara iz Bosne i Hercegovine, Srđan Puhalo iz Banja Luke i Ibrahim Prohić iz Sarajeva. Bilo je reči o navodno misterioznim dokumentima koje je Dodik poslao predsjedniku Srbije Vučiću, za koje se posle ispostavilo da su više od pola godine stari javno objavljeni zaključci Narodne skupštine Republike Srpske. Zatim pitanja su bila i zašto je Vučić prihvatio da sa Dodikom razgovara o statusu Republike Srpske u kontekstu Kosova, da bi posle rekao da te dve stvari ne treba povezivati. Zatim da li Dodik i Vučić igraju igru lošeg i dobrog policajca, pa kad Dodik pokrene pitanje odcepljenja Republike Srpske, Vučić kaže da priznaje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Kako je propao Dodikov pokušaj da u celu igru uvuče i rukovodstvo Hrvatske? Kako je Stranka demokratske akcije podigla tenzije uputivši najoštrije pretnje Miloradu Dodiku? Kao i o tome da li podizanje tenzija odgovara nacionalnim strankama u Bosni i Hercegovini koje vladaju tom državom već više od dve decenije. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto je Milorad Dodik ponovo otvorio pitanje statusa Republike Srpske i povezao ga sa Kosovom. Naši sagovornici su dva politička analitičara iz Bosne i Hercegovine, Srđan Puhalo iz Banja Luke i Ibrahim Prohić iz Sarajeva. Gospodine Puhalo, sve je počelo sa pričom o tome kako će Milorad Dodik da pošalje nekakve papire predsjedniku Srbije Vučiću, a Vučić je onda rekao da ne zna kakvi su to papiri, da bi se na kraju ispostavilo da su to zaključci Narodne skupštine Republike Srpske koji su usvojeni i objavljeni u novembru prošle i u februaru ove godine. U njima se govori o navodnom kršenju Dejtonskog sporazuma na štetu Republike Srpske i kritikuje Ustavni sud Bosne i Hercegovine i visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Gospodine Puhalo, zašto to Dodik šalje Vučiću nakon više od pola godine, zašto mu nije odmah poslao kad su ti zaključci usvojeni?
Ja mislim da u stvari sve počelo sa onom informacijom o sastanku 4. septembra predstavnika Srbije i Kosova u Vašingtonu. I da je to onda izazvalo ovu, ajde da kažem, predstavu koja bi trebala da pokaže Srbima i u Srbiji u Republici Srpskoj kako se vlasti brinu o njima, a s druge strane treba da pokaže i međunarodnoj zajednici kako je Republika Srpska i Kosovo negdje povezani. I onda smo imali jednu predstavu u kojoj ne znamo sadržaj pisma da bi ga posle saznali, ali to je nekoliko dana izazvalo veliku pažnju, prije svega u medijima, a onda je izazvalo i političku buru na potezu Bošnjaci, Srbi u Bosni i Hercegovini. Tako da mislim da su to negdje razlozi čitave te priče oko pisama, odnosno oko tih zaključaka sa kojima su kogod želi da sazna nešto, u dva klika može doći do njih.
Gospodine Prohiću, kako vi gledate na ovu aferu oko takozvanih Dodikovih dokumenata koji su u stvari javno objavljeni zaključci Narodne skupštine Republike Srbije?
Ovdje se radi o strateškim ili istorijskim ciljevima koji u svojoj osnovi jesu imperijalni. I to, pazite sada, imperijalni po modelu 18. i 19. vijeka. Uostalom, ovo što mi svjedočimo posljednjih dana u Crnoj Gori je samo još jedna dodatna ilustracija. Nema nikakve sumnje da je Vučić dobio dokument o kojem vi govorite, istog trenutka kad je taj dokument napravljen, ili ako hoćete da budem skroz precizan, on je taj ili suštinu tog dokumenta znao prije nego što je on došao u Narodnu skupštinu Republike Srpske, ili ako hoćete da idemo još korak dalje, mislim da je on sugerirao šta će u tom dokumentu pisati. E sad dolazimo do onoga što je suština. Dakle, radi se o uobičajenoj političkoj igri. To su majstori taktike. Oni vuku vrlo problematične strateške poteze. Mislim da je to suština beogradske politike u posljednjih 30 godina. Dakle, sjajni su na taktičkom planu, a patuljci su na strateškom planu. Uostalom, oni su zato, mislim na Srbiju, izgubili su sve ratove koje nisu vodili između 1991. i 1995. godine. Dobili su jedino u Bosni i Hercegovini, dobili su Republiku Srpsku. Sada ovo što mi gledamo u Crnoj Gori, možda je neki pokušaj da se i u Crnoj Gori instalira Republika Srpska, ili što je još gore, da se od Crne Gore napravi Republika Srpska unutar Velike Srbije.
Gospodine Puhalo, mislite li vi da je ovo povezivanje Republike Srpske sa Kosovom urađeno u saglasnost predsjednika Vučića, jer zanimljivo je da je nakon sastanka sa Dodikom i predstavnicima Republike Srpske u Beogradu Vučić rekao da se pitanje Kosova ne može povezivati sa Republikom Srpskom. E onda šta je cilj sve te igre?
Koliko ja mogu da primijetim, Vučić mnogo manje priča i mnogo manje pomaže Kosovu, a mnogo više Republici Srpskoj. I njemu Republika Srpska trenutno služi za bildanje patriotizma ili pokazivanje njegovog patriotizma, jer pitanje je koliko to može raditi na Kosovu. S druge strane, Miloradu Dodiku ovo itekako prija. S jedne strane idu izbori i on tu se pokazuje kao neki važan igrač u regionu kada se govori o položaju Srba, a s druge strane on na taj način kreira javno mnijenje, nameće teme, vodi igru i pokazuje svoje mišiće, bez obzira što na kraju od toga ne bude ništa.
Gospodine Prohiću, Stranka demokratske akcije je odmah oštro reagovala na Dodikove poteze i saopštila da patrioti Bosne i Hercegovine neće dozvoliti da se otme ni jedan pedalj njene teritorije, a bošnjački član predsjedništva Šefik Džaferović poručuje Dodiku da Republika Srpska može postojati i ne postojati u okviru Bosne i Hercegovine i da dobro povede računa o tome. Znači, sad je cijela stvar dignuta na visoki nivo. Kako vi to tumačite?
Pa ako nećete zamjeriti, ja bih rekao da je čitava stvar spuštena na niski nivo. To je uobičajeni način komunikacije između sestrinskih stranaka, dakle političkih faktora koji se baziraju na istoj ideološkoj matrici i na istoj političkoj filozofiji. Postoji jedna anegdota koja kaže da su Amerikanci Izetbegoviću prvom svojevremeno nudili da se ukine SDS, a da je on navodno rekao nemojte, znam ja s njima. Ako je ta anegdota tačna, a i ako nije tačna, ona odslikava ovu političku filozofiju i njihovu strategiju o kojoj ja govorim. Dakle, oni jedni bez drugih ne mogu postojati. Ili da bude sad skroz direktan, taj član predsjedništva, bošnjački član predsjedništva, pa možda je to jedino što je on do sada uradio, da je u nekoliko navrata dao izjave koje, što bi rekao kolega Puhalo, bildanje mišića, ništa drugo i ne radi. Radi se o jednoj uobičajenoj igri gdje i jedni i drugi ciklično, odnosno periodično, produciraju konflikte, ovi im nabacuju loptu, oni je dočekuju i ponovo je vraćaju. Dakle, to je uobičajena igra između političkih saveznika, odnosno partnera, a to partnerstvo je zapravo konstantno u konfliktu. Konflikt je njihov modus vivendi. Oni su apsolutno nesposobni da riješe bilo koji važan društveni problem. Oni su nesposobni da urede bilo koju oblast u društvu i u državi. Država Bosna i Hercegovina je de facto provizori, ali su zato sjajni u poznavanju tehnologije održavanja na vlasti, a osnovna poluga ili osnovni instrument je to konstantno i periodično produciranje konflikata, izazivanje strahova, nesigurnosti itd.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o najnovijem pokušaju Milorada Dodika da status Republike Srpske poveže sa rješenjem pitanja Kosova. Sagovornici su dva politička analitičara iz Bosne i Hercegovine, Ibrahim Prohić iz Sarajeva i Srđan Puhalo iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Puhalo, zanimljivo je da je slično upozorenje Dodiku, kao i gospodin Džaferović, uputio i šef opozicione Srpske demokratske stranke Mirko Šarović. On je upozorio Dodika da je suludo i nepotrebno otvarati pitanje položaja Republike Srpske u kontekstu Kosova. To je, kaže Šarović, pokušaj raspakivanja Dejtonskog sporazuma, što bi Republiku Srpsku dovelo u potpunu neizvjesnost, i dodaje da se Dodik kocka sa Republikom Srpskom. Mislite li da je Šarović u pravu?
Naravno da će SDS reagovati. Oni uvijek prate Dodika, kaskaju za njim. Pošto ne mogu da se slože sa njim jer su opozicija, onda kažu da, to je problem raspakivanje Dejtona, ko zna kako se to može završiti. I ja tu opet vidim pokušaj da se takmiče u odbrani Republike Srpske, koju niko u principu ne napada. I to je opet iznuđen potez, a šta bi se desilo kad bi se raspakovao Dejtonski sporazum, mi pojma nemamo, jer opet bi to bila stvar dogovora tri naroda, odnosno njihovih političkih elita. Ja tu vidim Šarovića kao nekoga ko pokušava da uđe u kolo, da postane važan, ali nikako mu to ne uspijeva i negdje cupka okolo i nastoji da ga birači, odnosno građani, primijete. Tako da ja ne mogu nikako da prihvatim bilo šta tu kao relevantno, jer prosto govorimo o problemu koji oni izmisle, oko kojeg se sukobe, a koji realno u ovome trenutku uopšte ne postoji. I oni sami su piromani i sami su vatrogasci, gase vatru. I to je ono što mene strašno nervira, što uopšte posvećujemo takvim stvarima pažnju. Jer oni to žele. Oni puste budalaštinu u javnost, a onda svi mi kao papagaji o tome pričamo i dajemo im na važnosti, umjesto da kažemo ljudi, to nije relevantna tema zato što to danas nije nikakav problem. Ono što bi se složio sa gospodinom Prohićem je da nema Dodika bez Bakira, nema ni Dodika ni Bakira bez Čovića. Oni su ti koji jedne, druge i treće drže u životu. Oni su ti koji imaju ekskluzivno pravo da brani svoju etničku grupu. Svi ostali moraju da ćute i da slušaju šta će oni reći.
Srđane, ako mogu da ja dodam na ovo što ste rekli, da nema Dodika bez Vučića i da nema Čovića bez ovih sa Pantočaka, odnosno iz Republike Hrvatske. Radi se o svojevrsnim političkim glasnogovornicima svojih mentora iz Beograda i Zagreba. E sad, da objasnimo Dodikovu ulogu. Dakle, radi se o vrlo režiranoj podjeli uloga između Vučića i Dodika. Tu karte miješa i adute raspoređuje Vučić, naravno. Dodik je samo igrač koji igra sa kartama koje mu se dodijele. Njihova igra se može, plastično govoreći, uporediti sa onom igrom loš ili zao i dobar policajac, pa je jedan brutalan, agresivan i tako dalje, a drugi se osjeća sa žrtvom, on pokazuje da hoće da žrtvi pomogne i tako dalje. Evo da ilustrujem to sa dva kratka primjera. Dodik kaže secesija, a onda sljedeći dan Vučić kaže Srbija priznaje Bosnu i Hercegovinu i njen teritorijalni suverenitet, mi volimo Republiku Srpsku, ali poštujemo Bosnu i Hercegovinu. Dodik kaže, treba povezati problem Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske i njeno pravo na secesiju sa Kosovom. On neki dan kaže eksplicitno, ako mogu Albanci na Kosovu, zašto ne mogu Srbi u Republici Srpskoj? A onda poslije toga nije se ta njegova izjava nije hladila, Vučić kaže, nema povezivanja Kosova i Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Dakle, to je ta igra u kojoj su podijeljene uloge, u kojoj svako radi ono što zna. Ja sam prije nekoliko godina postavio jednu hipotezu, možda ćemo u njenu relevantnost u narednim mjesecima se uvjeriti, a ta je da se problem Bosne i Hercegovine neće razriješiti dok se ne razriješi problem Kosova. A mislim da je to negde u finalu.
Gospodine Prohiću, Dodik je rekao da će svoje papire poslati, a ja mislim da ih je poslao, i hrvatskom predsjedniku Milanoviću, jer se po njemu krše prava ne samo srpskog, nego i hrvatskog naroda. On računa da će preko Dragana Čovića u svoju akciju uključiti i Hrvatsku. Mislite li da će u tome uspjeti?
Pa vjerovatno neće, ali radi se o jednom pokušaju da se reafirmira matrica iz ranih 90. godina, kada su se dogovori o sudbini Bosne i Hercegovine radili na relaciji Beograda i Zagreba. Po mom sudu, uz sve slabosti koje Republika Hrvatska ima, ipak se radi o jednoj uređenoj, da ne kažem ozbiljnoj državi, koja ima ograničeni suverenitet zbog svog statusa članice u Europskoj uniji, što znači da ona ne može voditi vanjsku politiku u skladu sa nekim svojim pritajenim željama ili ambicijama, nego to mora biti upakovano na način da bude kompatibilno sa onim što je zvančna politika Europske unije. Uostalom, da dodam još i to, da je aktuelni predsjednik vlade Plenković vrlo blizak sa strukturama u Briselu i da se on neće upustiti u avanturu. Oni svoj odnos prema Bosni i Hercegovini zadržavaju, odnosno situiraju na planu povremenih izleta. Onda kada to njima zbog unutrašnjih prilika odgovara, oni se bave pitanjima u Bosni i Hercegovini, takozvanom jednakopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali sve završava na toj retorici. Dakle, ovdje ne postoji realna šansa, realni izgledi da Dodik uvuče Republiku Hrvatsku u ovu njegovu i Vučićevu priču.
Gospodine Puhalo, mislite li vi da će Dodik uspjeti da preko Dragana Čovića u cijelu priču uvuče i Hrvatsku?
Prije svega morate imati na umu onu moju rečenicu da on želi da napravi privid važnosti. I kao eto, on će poslati ovo isto u Hrvatsku da ih obavijesti, kao da hrvatska vlada nema pojma šta se dešava u Bosni i Hercegovini. To je jedna stvar. Druga stvar, vi realno u Hrvatskoj trenutno imate na vlasti dvije opcije koje, šta god misli o njima, imaju donekle, čini mi se, suprotstavljanje mišljenja oko Bosne i Hercegovine, tako da ni to neće ići glatko. Na kraju krajeva, Hrvati, čini mi se, ušli bi u tu priču sa Dodikom onda kad oni procijene da to njima odgovara i kad procijene da im je to od koristi, jer oni to permanentno rade u većoj ili manjoj mjeri u Bosni i Hercegovini. Tako da od toga nema ništa i mogli smo pročitati neposredno poslije te konferencije za štampu izjavu, mislim, potparola vlade Republike Hrvatske, gdje on kaže da nisu ništa dobili, ali da prosto imaju jasan stav što se tiče toga, tako da u principu, čini mi se, ne treba im se taj dokument ni slati.
Gospodine Puhalo, Milorad Dodik stalno govori da se treba vratiti izvornom Dejtonskom sporazumu i da je Republika Srpska oštećena zato što se taj sporazum ne poštuje u njegovom izvornom obliku. Šta u stvari Dodik podrazumijeva pod izvornim Dejtonskim sporazumom?
To je njegova interpretacija Dejtonskog sporazuma, a to znači negdje u principu da sve ono što nije striktno napisano na papiru je u nadležnosti Republike Srpske. Problem nastaje ako malo pogledate tu evoluciju svega onoga što se dešavalo od Dejtonskog sporazuma do danas, gdje ste imali istog tog Dodika, isti taj SNSD koji je aktivno učestvovao u donošenju odluka na koje se oni sada žale. Onda imate situaciju da oni hoće da tuže visoke predstavnike, što je potpuno besmisleno i glupo. Ali je sasvim jasno da tu kod određenog broja glasača u Republici Srpskoj nailazi na odobravanje. Znači, interpretacija slova Daytona je ono kako ga interpretira Milorad Dodik u određenom trenutku. To ne znači da će za tri mjeseca, pola godine ili godinu dana ta interpretacija izgledati potpuno drugačije. Tu je ta vještina njegove vladavine da prosto pričate u nekim opštim mjestima, ne želite jasno da definišete, jer kad bi jasno definisali, onda bi to morali i operacionalizovati. Ovako govorite opšte floskule koje divno zvuče, koje vam daju alibi za sve ono što niste dobro uradili i od vas negdje, ajde kažem, pravi žrtvu, jer Bože moj, sve bi bilo bolje, mi bi bili Švajcarska samo da se držimo slova Daytona. Mi sada imamo u Bosni i Hercegovini sukob koji je potpuno banalan, a to je da li je Bosna unija država ili je ona sastavljena od entiteta. Zato što se u Republici Srpskoj to interpretira kao država, a u Federaciji BiH kao unija entiteta. I spremni smo dane, mjesece potrošiti na to da dokazujemo jedni drugima da nisu u pravu, a život ide dalje. Prosto ta okamenjena struktura koja se zove Daytonski sporazum je nešto što se ne smije dirati, iako smo svjesni da se mnogi ustavi zbog promjene okolnosti i vremena u kojem živimo mijenjaju i prilagođavaju realnosti. Mi imamo kontraproces. Umjesto da prilagođavamo taj Daytonski sporazum, odnosno ustav budućnosti, mi pokušavamo da ga vratimo u izvorni oblik, ali sa ciljem da to bude što je moguće više nefunkcionalnije, jer na taj način pokazujemo da ova država nije moguća i da je jedino rješenje raspad.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o najnovijem pokušaju Milorada Dodika da status Republike Srpske poveže sa rješenjem pitanja Kosova. Sagovornici su dva politička analitičara iz Bosne i Hercegovine, Srđan Puhalo iz Banja Luke i Ibrahim Prohić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Prohiću, po vama šta je za Dodika izvorni Daytonski sporazum?
Ne radi se samo o interpretaciji, nego se radi o pogrešnim interpretacijama. Dodik ili nije čitao Daytonski sporazum, a ja jesam, pravo da vam kažem, vrlo temeljito, ili on namjerno ne prihvata činjenice. A jedna od karakteristika etabliranih politika u BiH, ne samo kod Dodika, nego i kod svih ostalih, je nepriznavanje istine, nepriznavanje ili ignoriranje činjenica, negiranje sudskih presuda, pa čak i onih koje izriču međunarodni sudovi. Dakle, radi se o jednoj pogrešnoj interpretaciji. U Daytonskom sporazumu navedeno je da postoji jedna struktura, Vijeće za implementaciju mira, koje ima zadatak da interpretira Daytonski mirovni sporazum. Ali ni to nije ključni problem. Ono što bi pravnici rekli, hajde da ostavimo Dodika po strani, hajde da se bavimo meritumom. Dakle, ono što je suština. Ovo što je kolega Srđan usput samo spomenuo, ja sad hoću da se na to fokusiramo. Bosna i Hercegovina je zbog ovakvog Daytonskog sporazuma i zbog ovakvog ustava i zbog ovakvih interpretacija jedina država u Europi kojoj nije dozvoljeno da se razvija. Insistiranje na takozvanom izvornom Daytonu znači upravo zakivanje jedne strukture ustavno-pravne konstitucije koja ne može dovesti do funkcionalne države. Mislim da u Beogradu i u Zagrebu nisu arhivirani ratni ciljevi i ovo što kolega Puhalo kaže, i jedan i drugi igrač iz te osobine Dodik Čović nastoje pokazati da država nije moguća, da nije funkcionalna. Jedan želi Dodik pokazati da na državnom planu ova država ne može funkcionirati, te zato treba razdvojiti, hajde da se mirno raziđemo, jel? A ovaj drugi hoće da dokaže da federacija nije funkcionalna u ovakvom kapacitetu i ovakvoj konstituciji i da je zbog toga treba raspakovati, odnosno formirati treći entitet. Dakle, u tom smislu oni imaju potpuno identične političke ciljeve, mislim na Dodika i Čovića.
Gospodine Puhalo, Dodik je uoči ovogodišnjih novembarskih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, kao i svaki put do sada, zaigrao na nacionalnu kartu. U situaciji kada se vlast u Republici Srpskoj neuspješno nosi sa pandemijom, kada su mnogi radnici ostali bez posla i dobijaju minimalnu naknadu, Dodik je po ko zna koji put potegao pitanje odcjepljenja Republike Srpske. U tome mu pomaže i stranka Demokratske akcije, o tome smo već govorili, kojoj također odgovara da se uoči izbora preganja sa Dodikom o velikim nacionalnim pitanjima, s obzirom da nije uspjela da kontroliše pandemiju i ne zna kako da riješi tešku ekonomsku situaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Gospodine Puhalo, da li će i ovoga puta građani nasjesti na taj stari trik?
To će pokazati izbori. Ali da li biste vi mijenjali taktiku koja je do sad se pokazala vrlo, vrlo uspješnom? Naravno da ne bi. Ovo je priča koju mi slušamo svakih u principu 15 dana. Čini mi se da je bilo izbora kojima je bila retorika mnogo, 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 mnogo jača, u kojima su ljudi mene iz Sarajeva zvali i pitali me, ja se mi ovamo spremamo za rat. I ovo je nešto na što smo mi već navikli. Ono što mene u ovom trenutku mnogo više brine od tih prijetnji secesijom ili već šta, je nešto što čini mi se ispod radara polako prolazi, a to je da u ovom trenutku Republika Srpska i Srbija nastoje da građani Republike Srpske kulturno, mentalno, duhovno, sportski, umjetnički, naučno odvoje od Bosne i Hercegovine. A to znači da se kreiraju planovi i programi koji su kompatibilni. Da imate jednu klimu gdje neko ko igra za Bosnu i Hercegovinu iz Republike Srpske nije više naš, dok se navija zdušno za Srbiju, gdje ta kulturna saradnja mnogo čini mi se veća i o njoj se mnogo više priča sa Srbijom nego sa Mostarom ili Sarajevom. I to je nešto čini mi se što dugoročno može biti pogubno za Bosnu i Hercegovinu. Ako se to desi, bojim se da onda je to mnogo, mnogo veći problem za Bosnu i Hercegovinu nego ova priča o odvajanju, kidanju i takvim stvarima.
Ako mogu samo da nastavim ovdje gdje je kolega Puhalo stao, jer je to jako važno. Ne samo da će se to desiti, nego ja mislim, kolega Puhalo, da se to već dobrim dijelom desilo. Da su veliki procenat, volio bih kad biste vi napravili istraživanje, jer znam da radite takve stvari, da vidimo koliko su Srbi u Bosni i Hercegovini, da ne kažem bosanski Srbi, za Bosnu i Hercegovinu, a koliko osjećaju Srbiju kao svoju ne drugu, nego prvu domovinu. Podsjetit ću samo na svoje vremenu izjavu Ivana Lovrenovića, koji je rekao, sjajna rečenica, molim vas, kaže, najpogubnije posljedice Tuđmanove politike prema Bosni i Hercegovini i Hrvatima u Bosni i Hercegovini, što je Hrvate u Bosni i Hercegovini odrodio od njihovog zavičaja. Mislim da se ta sjajna rečenica može bez ostatka primijeniti i na ovu relaciju sa druge strane. Dakle, mislim da je taj proces već toliko daleko odmakao da je to skoro završena priča što se tiče mentaliteta, što se tiče emocija, veza i tako dalje.
Gospodine Prohiću, evo da i vas upitam, da li će građani na izborima ponovo nasjesti na taj stari Dodikov trik?
U Republici Srpskoj je politička situacija zakovana. Dodik je udavio opoziciju i on nema potrebe ovaj put da bude radikalan. Jer će dobiti izbore gdje god hoće, uostalom on je već mnoge gradove kupio, od Doboja, Bijeljine i tako dalje. Dakle, tamo je priča završena, tamo je apsolutni vladar Dodik, to je puzajuća diktatura. U Federaciji BiH je situacija nešto drugačija. Mi smo nakon prošlih parlamentarnih izbora imali situaciju da SDA nije najjača stranka u Sarajevu. Pa smo imali vladu kantona Sarajevo, koja je prva vlada od rata na ovamo u BiH, koja je konstituirana ne na onom takozvanom interesnom principu, nego na programskom principu i koja je zato srušena. Srušena je zato što je to bio model koji je dovodio u pitanje ne samo opstanak SDA na vlasti, nego i čitav koncept etničkog predstavljanja kao ključnog faktora. Zato je bilo nužno srušiti vladu u Sarajevu, jer je ona na simboličkoj ravni bila prijetnja i SDA i ostalima u Bosni i Hercegovini, koji igraju na ovu nacionalnu ili nacionalističku kartu.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Prohiću.
Molim.
Hvala gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara iz Bosne i Hercegovine, Ibrahim Prohić iz Sarajeva i Srđan Puhalo iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa. Najnovije vesti potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Do slušanja.